Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju pod nazivom Moja Ruma. Ova emisija sufinansirana je od strane opštine Ruma i posvećena najznačajnijim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu u opštini Ruma, ali i samom gradu, koji po proceni mnogih postaje sve privlačniji jer se smatra jednim od vodećih gradova u Srbiji, bilo da je reč o privrednom, ekonomskom, društvenom ili kulturnom razvoju. Zato ovog jutra upravo u Rumi, odakle se javljamo, imat ćete priliku da se upoznate sa najaktuelnijim dešavanjima iz ove gostoprimljive sremske opštine i samog grada Rume, koji se pre svega ponosi svojom bogatom istorijom, tradicijom, kulturom i ljudima koji u njemu žive. Drage slušalci, istvemo nekoliko najaktuelnijih dešavanja koja su obeležila proteklu sedmicu. Konstitutivna sednica zakazana za avgust. Podela zaštitnih maski građanima se nastavlja. Oglas za zakup građevinskog zemljišta. Među najbolje nagrađenim nastavnicima online nastave i Rumljanka Jelena Lilić. Trojka iz bloka i ove godine u Rumi. Predsjednik Skupštine opštine Ruma, gospodin Kovačević, izjavio je da će konstitutivna sednica Skupštine opštine Ruma biti održana 21. avgusta, te da će se u zakonskom roku konstituisati organi opštine Ruma. Kako je naveo, ne postoje nikakvi problemi oko konstituisanja Skupštine, a period pred nama iskoristit ćemo da se posvetimo prioritetnom zadatku, a u zakonskom roku ćemo konstituisati organe opštine, poručio je gospodin Kovačević. U cilju preventivnog delovanja i motivacije građana da nose zaštitne maske, a s obzirom da virus još ne miruje, opština Ruma je uz pomoć volontera organizovala besplatnu podelu zaštitnih maski građanima. U najurbanijem delu grada u poslednjoj akciji podeljeno je 2000 zaštitnih maski. Volonteri su bili aktivni na nekoliko punktova, a reč je o zalihama još od prvog talasa epidemije, te tako za akciju nisu izdvojena dodatna budžetska sredstva, naglasio je predsjednik opštine gospodin Mančić. Iako u rumskoj opštini za sada nema porasta broja zaraženih, oprez je ipak potreban i određeni broj ljudi koji su bili u kontaktu sa potencijalno zaraženim ljudima su iz preventivnih razloga također u izolaciji. Na građane se apeluje da se pridržavaju propisanih mjera zaštite, dakle da u zatvorenom prostoru nose zaštitne maske i da poštuju sve ostale mere kriznog štaba i štaba za vanredne situacije opštine Ruma. Građevinsko zemljište javne namjene daje se u zakup na određeno vrijeme putem javnog nadmetanja u svrhu postavljanja privremenih montažnih objekata, garaža u Rumi. Oglas je otvoren i traje do 3. avgusta. Sva bliža obaveštenja i informacije mogu se dobiti u privatnoj službi javno-komunalnog preduzeća Parking i infrastruktura Ruma, ulica Glavna 111 i na telefon 022-478-077. Nastavnicima koji su osvojili najviše glasova na konkursu za izbor najboljih primjera nastave na daljinu, magija je u rukama nastavnika, uručene su nagrade. Dodeljeno je ukupno 12 nagrada za 5 najboljih, nagrada publike i specijalne nagrade za najbolji primjer projektne nastave, za najbolju interakciju sa đacima u osnovnoj i srednjoj školi, najbolji primjer TV nastave i za najbolju upotrebu digitalnih alata u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi. Inače, na konkurs za izbor najboljih primjera nastave na daljinu pristiglo je više od 700 prijava. Veoma jaka konkurencija. U društvu najboljih našla se i naša sugrađanka Jelena Lilić, nastavnica istorije osnovne školi Milivoj Petković Fećko u Platičevu. Jednoj od najmiljenijih nastavnica među platičevskim učenicima uručena je nagrada za interakciju sa đacima osnovne školi za projektnu aktivnost Novinska agencija Antički Rim javlja. Reč je o kreativnom projektu namijenjenom učenicima 5. razreda koji je imao za cilj ne samo da utvrdi gradivo, već i da učenicima na interesantan i domišljat način približi prošla vremena, kazala je nagrađena nastavnica. Petu godinu za redom Ruma je bila domaćin humanitarno-sportskog turnira u brzom šutiranju trojki, trojka iz bloka. Na turniru je učestvovalo 304 šutera i ovom prilikom je prikupljeno više od 650.000 dinara. Prikupljena sredstva su upućena u humanitarne svrhe za pomoć porodici Dimić iz sela Boževca na Kosovu i Metohiji, koja živi u veoma teškim uslovima i jedna je od poslednjih porodica u ovom selu. Do sada, tokom prethodne 4 godine, na ovoj sportsko-zabavnoj manifestaciji, organizacija Srbi za Srbe samo u opštini Ruma pomogla je porodicama Jeremić iz Rume, Đukić iz Putinaca, Smukov iz Dobrinaca i Trakićević iz Pućanovaca. Trojka iz bloka se sprovodi kroz sportsku manifestaciju brzog šutiranja trojki u nizu gradova širom sveta, a kroz sport, zabavu, okupljanje mladih ljudi, poznatih ličnosti sveta sporta, kulture i muzike, kao i velikog broja ponosnih sponzora i dobrotvora koji donacijama podržavaju ostvarivanje humanitarnih ciljeva. Dragi slušalci, stigli smo do kraja emisije Moja Ruma, koje su realizovali Miroslav Krsmanović, Zoran Purišić i Mirjana Bozić. Do naredne emisije i pregleda novih dešavanja ostajte u zdravlju, miru, sa pozitivnim mislima. Veliki pozdrav upućuje vam ekipa emisije i želim svako dobro od gospoda.